Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Labą dieną, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis ir su manimi Marijos radijo Vilniaus studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas.
Labą dieną, malonus klausytojai.
Sveikiname, Mantai, jūs vakar laimėjote svarbius rinkimus, esate perrinktas Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos Vilniaus skyrių sueigos pirmininku. Sveikiname, linkime sėkmės.
Ačiū.
Mes su Mantu Adomėnu tęsiame toliau laidų ciklą krikščioniškos visuomenės pagrindai. Ir šiomis dienomis yra žymimas vienas istorinis įvykis, kurį galima būtų pavadinti, na, kaip ir pradžia tiems krikščioniškos visuomenės pagrindams kloti. Milane jisai paminėtas šiomis dienomis, kadangi kalbame apie vadinamąjį Milano ediktą. Prieš 1700 metų 2 Romos imperatoriai, Konstantinas ir Licinijus, jie išleido tokį vieną aktą, Milano ediktą. Man tai kodėl tai yra svarbi sukaktis?
Taip, krikščioniškos visuomenės negalėtų būti be tikėjimo išpažinimo laisvės. Ir Milano ediktas buvo būtent pirmas istorijoje religinės laisvės ediktas. Nutarimas, kuris įteisino krikščionių laisvę išpažinti. Ir beje, mes Konstantiną prisimename dabar kaip pirmąjį tokį krikščionių imperatorių, bet 13 metai buvo dar toli iki 30-ųjų, kai krikščionybė tapo oficialia Romos imperijos religija. 13 metais tas nutarimas suformuluotas taip, kad ganėtinai nedraugiškai skambantis krikščionių atžvilgių, kad netgi tie žmonės, kurie pamynė protėvių tradicijas ir pagarbą dievams, vis dėlto reikia jiems leisti laisvai, netrukdomai ir be jokių suvaržymų išpažinti savo tikėjimą. Taip pat kitas punktas edikto kalbėjo apie tai, kad iš jų atimtus kulto pastatus reikia jiems gražinti be jokių mokėjimų ir irgi jokių teisinių suvaržymų, atidėliojimo ir delsimo. Restituoti, gražinti nuo savybę. Ir iš tiesų paradoksalu, kad prieš 1700 metų nuskambėję dalykai atrodo dabar kaip niekad aktualūs dabartiniai Europai. Nes tai, kas buvo kaip didžiulė inovacija, iš tiesų Romos imperija buvo ganėtinai apstulbusi, kad taip staiga pasikeičia visa kryptis imperinės politikos, nes iki tol krikščionys buvo laikomi tokiais kaip politiniais disidentais, nes jie nesimeldžia sudievintam imperatoriui, neaukoja jam atnašų ir kadangi jie nesilaiko to imperinio kulto, tai tuomet pas suvokimo to meto jie taip pat yra ir potencialiai nelojalūs subjektai. Bet Konstantinas būtent įvardė bendrąjį gėrį. Ir tame edikte kalbama apie tai, kad tegu jie meldžiasi savo dievui už mus ir už visos valstybės gerovę, jiems priimtinu būdu, na ir tegu jie tam turi visišką laisvę. Dabar praėjo 1700 metų ir mums iš tiesų, ką bendro su dabartimis, su dabarties problemomis ir iššūkis, atrodo, galėtų turėti tas toksai archaiškas tekstas. Nepaisant to, jo sukaktis paminėta gan skambiai ir taip garsiai vakarų pasaulyje, būtent katalikų bažnyčia pamini tą ir katalikų bažnyčios visuomeniškai aktyvūs nariai edikto šimtmetį, 1700 metinės, panaudoja kaip progą priminti tam, kad tos laisvės, kurias Konstantinas garantavo savo valdiniams prieš 1700 metų, dabar toli gražu nėra akivaizdžios. Ir visai neseniai vykusioje konferencijoje apie netoleranciją ir diskriminaciją gera Lietuvos draugė ir mano pažįstama daktarė Gudrun Kugler iš Vienos, vadovaujanti ant tokiai, kaip čia pasakyti, observatorijai pavadinta, turbūt reikėtų vadinti stebykla netolerancijos ir diskriminacijos prieš krikščionis Europoje ar stebėsenos institutas. Jie paskelbė ataskaitą, kur susumavo 12 metų netolerancijos ir diskriminacijos prieš krikščionis atvejus būtent Europoje, būtent netgi ne toje Europoje, kuri driekėsi ten Balkanuose ar kažkur į rytus nuo mūsų, bet būtent Europos Sąjungoje ir dėja rezultatai yra naip tol nedžiuginantis. Ir ten kalbam apie tai, tai, kad iš tiesų persekiojimo Europoje tokio tiesioginio nėra, nėra taip, kaip buvo Konstantino laikais. Nes reikia prisiminti, kad Konstantinas savo nutarimą nukreipė prieš rytų imperiją valdžiusį Maksiminą, kuris mirus jo bendra imperatoriui pradėjo labai aktyvų krikščionių persekiojimą su mirties bausmėmis arba pasmerkimui į kasyklas, kas buvo tolygų mirties bausmė, tiek užtrukdavo kiek ilgiau turto konfiskavimu ir panašiai. Tai tokio aktyvaus persekiojimo dabar nėra, bet nepaisant to, ta stebėsena prieš diskriminaciją užsiimantis institutas pabrėžia tai, kad kartais tokie dideli pokyčiai ir reikšmingos priemonės gali kilti iš palyginti nedidelių dalykų. Ir todėl reikia kreipti dėmesį į tai, kokia yra visa teisino tendencija, kokia kryptimi juda Europos šalių teisė. Vėlgi pabrėžiant, kad tai yra skirų šalių įstatymų leidybos dalykas. Nėra vienos teisės, bet atskirose šalyse yra labai neraminančių tendencijų. Ir būtent yra pabrėžiama tai, kad pavyzdžiui, toje eilėje šalių yra apribojama teisė į tokį prieštaravimą remiantį sąžinę. Tai, kas angliškai vadinasi conscientious objection. Sąžinės protestą, galėtume sakyti. Pavyzdžiui, tuomet, kai yra gydytojai atsisako katalikai atlikti abortą arba atsisako dalyvauti įvykdant eutanaziją arba elgtis kažkokiu kitu būdu, kuris netitinka jų moralės. Ir toks kitose šalyse tai gydytojų teisė pasirinkti arba atsisakyti daryti tai, kas jų manimų yra amoralu ir netiška, yra pribojama. Ir čia minimos tokios šalys kaip Belgija, Prancūzija, Čekija, Austrija, netgi katalikiškoji Airija. Vėlgi, kitais atvejais yra išleidžiama, pavyzdžiui, tas vadinasi hate speech, neapykantos kalba, tai yra neapykantos kurstimo įstatymai, kurie panaudojami, pavyzdžiui, laisvai kalbai riboti, laisvam kalbėjimui. Na, pavyzdžiui, garsus atvejai yra tuomet, kai pamokslininkai Švedijoje ar Jungtinėje karalystėje pasisako prieš homoseksualumą remdamiesi šventuoju raštu ir pasodinami į kalėjimą, nes jie kursto neapykantą ir sakydami, kad tas ar anas, ar tokie žmonės degs prostituto pedagogiškumu, bet nepaisant to, suprantama, kad sodinti už tai kalėjimą, kai žmonės remiasi savo įstikinimus ir šventuoju raštu, yra be abejo laisvės suvaržymas. Visoje eilėje šalių, pavyzdžiui, yra ribojamas krikščioniams rinkimos ir asociacijų laisvė. Tai būtent per viešas įstas, per viešus renginius ir netgi tokios šalis kaip Vokietija, Prancūzija, netgi ir jau nekalbant apie tai, kad yra imamasi diskriminacinių lygybės politikų, na pavyzdžiui, kad dabar skambanti byla apie tai, ar pavyzdžiui, atsisakymas homoseksualiai porai leisti įsivaikinti vaiką, ar tai nėra jų žmogaus teisų pažeidimas. Ir ne vienoje šalyje tai yra laikoma, kad na, lygybės principas reikalauja taip pat ir va tokių visiškai žmogaus prigimčiai prieštaraujančių reikalavimų vykdymo. Jau nekalbant apie tai, kad daugybėje šalių ribojamos tėvų teisės. Taigi, štai yra veikianti institucija, kuri registruoja tokius dalykus, kaip kad krikščionių teisių ribojimas. Ir kai čia pažiūrime į tą laisvės ir demokratijos lopšiu esančią Europą, tai matome, kad iš tiesų krikščionių persekiojimas toks tylus, neprievartingas, bet vis dėlto labai reikšmingas ir tai yra aiškiai tendencija, kai jis vyksta. Kad čia nėra atsitiktinumai, nėra kažkokie būtiniai konfliktai, kad tai yra teisino daugelio senosios Europos šalių teisino tendencijos, kurios įtvirtina būtent nelygų krikščionių traktavimą. Ir tai jau, kaip minėta, yra keliantis nerimo dalykas, nes būtent iš mažų pradžių, jeigu jos nesulaikomos, kartais kyla ir dideli persekiojimai, kaip paskui tai na, vis labiau užsisuka ir gali virsti iš tiesų rimtų teisių pažeidimų ir dabar jau yra rimtų teisių pažeidimų, kai žmonės netenka darbo dėl kryžiaus nešiojimo arba susilaukia didžiulių finansinių sankcijų ir panašiai. Bet iš tiesų tai kelia nerimą, kad visame žemynė, na, palaipsniui, mes kad netaptumėm kaip tos varlės, kurios įmestos į šaltą vandenį, pamažu pradedamas šildyti ir joms tarsi pokytis visą laiką yra mažas, nedaug tai pasikeičia nuo praeitos būsenos, bet paskui jau pasiekia tašką, kai jos nebegali iššokti, nes nebeturi jėgų, jeigu jau vanduotojai pradės virti. Tai mes iš tiesų turime nebūti kaip tos varlės ir stebėti, kas vyksta su teisinė sistema ir tokias tendencijas, netgi mažas jų apraiškas veiksmingai na, joms priešintis, apie tai kalbėti, protestuoti, rašyti ir diskutuoti. Tas labai svarbu, nes be aiškaus suvokimo, kas yra va, ta tikėjimo išpažinimo laisvė, nebus galima kurti to, kas mums svarbu, tai yra būtent krikščioniškos visuomenės.
Iš tikrųjų, toks gal istorinis paradoksas įdomus susiklostė. Prieš ketvirtį amžiaus Lietuva, na, išsilaisvino, galima sakyti, iš Sovietų Sąjungos, pradėjo laisvintis iš Sovietų Sąjungos, kuri buvo šiuo požiūriu, šiuo krikščionybės priespaudos požiūriu, turbūt panašiai į tą iki Konstantino Romos imperiją. Bet po to, kai išsilaisvinom ir tikrai, na, tikėjimo laisvė, bent jau vakaruose, vakarų Europoje, atrodė, yra garantuota, dabar štai aiškėja, kad tai pačiai Europai, Europos Sąjungai, yra aktualus 1700 metų Milano ediktas, kuris garantuoja visišką religinę laisvę krikščionims, kad galbūt yra šalių, kur reikėtų į teisę vėl tą įvesti, į teisyną vėl šitą svarbę vakarų vieną pamatinių laisvių. Ir ką mes turėtumėm labiausiai kreipti dėmesį, ką labiausiai turėtumėm ginti patys kaip krikščionis, kaip savo teisę. Paminėjote tuos kalbinius įvairius suvaržymus. Gal čia esminė kova vyksta?
Na, aš manau, kad kova vyksta labai daugelį frontų ir sakyti, kad kalbos suvaržymas ir uždraudimas kalbėti yra kažko svarbesnis už neleidimą viešai reikšti savo religinių įsitikinimų, pavyzdžiui, ką reiškia procesijų darimas arba kryžiaus nešiojimas viešai, arba, pavyzdžiui, kai žmonės yra baudžiami, kai jie savo darbo aplinkoje, bet privačiai kalbėdamiesi paminė savo religinius įsitikinimus. Pavyzdžiui, jeigu krikščionis yra priverčiamas daryti veiksmus, grasinant, kad jis neteks darbo, kurie yra prieštarauja jo įsitikinimams, kaip, pavyzdžiui, gydytojas arba slaugos atlikėjas. Ir jeigu verčiama, kaip kad Amerikoje dabar vyksta, samdytojus dažnai elgtis prieš jų sąžinę ir pirkti medicinos paslaugas, į kurias įeina, taip pat ir mokestis už abortus ir panašius dalykus. Tai jeigu tėvai negali daugelį šalių, pavyzdžiui, protestuoti, kad jų vaikai lankytų privalomo lytinio švietimo, kuris diegia visiškai krikščionybė priešingas vertybės ir supratimą apie šeimą. Tai čia yra, visi tie atvejai yra vienodai svarbus ir vienodai, na, greuna tokios krikščioniškos etikos galimybės ją perduoti, galimybės išauklėti savo vaikus tinkamai, galimybės galų gale išpažinti savo tikėjimą toje aplinkoje, kurioje gyveni, nes žmogus netampa kitas, kai jis nueina į darbą. Tai yra klausimas, ar jis gali būti, na, nuoširdžiai ir autentiškai savimi visą laiką, ar jis yra priverstas dalį laiko slėpti. Iš tiesų, tada jau mes tampame, pradėjome vėl artėti prie Romos imperijos, kai ten privačiai krikščionys vienu metu rinkdavosi ir niekas jiems labai nedrausdavo, bet svarbu būdavo, kad jie neišsiduotų viešai tokia katakombų krikščionybė. Aišku, dabar dar labai mažu mastu. Tai čia mes turime matyti visą tą procesą ir labai garsiai ir aiškiai apie jį kalbėti, nes, man atrodo, esminis skirtumas ir esminis toks suklupimo akmuo, ko ta demokratija, kurią mes grįžome, kažkurioje vietoje nesuprato, ir man atrodo, kad tai nėra atsitiktiniai dalykai. Nesuprato būtent tada, kai dingo komunizmo grėsmė. Tada jį nustojo akcentuoti savo religinės vertybės ir prasidėjo tokia žymiai ryškesnis kultūrinis karas tarp liberaliosios, kairės, sakykime, sekuliariosios demokratijos išpažinėjų pusės ir žmonių, kuriems krikščionybė ir demokratija yra sudaro tam tikrą vienį. Taip, man atrodo, ko nesupranta dabartinė sekuliarioji kultūra, tai kad pašalinus tikėjimo laisvę ir bandant sukurti tokią laisvę, toleranciją, demokratiją, kurioje nėra vietos tikėjimo išpažinimui, demokratija netruks virsti totalitarizmu. Nes ji bus pagrįsta tuomet labai selektyviai pasirinktų pažiūrų kompleksų, kuris bus pripažįstamas kaip teisingas. Tai yra laisvė neturėti pažiūrų, laisvė įsižeisti ant tų, kurie deklaruoja savo pažiūras. Tuo tarpu visi, kurie turi pažiūras, ar tai būtų krikščionis, ar musulmonai, bus netoleruojami. Tik aišku, kad musulmonus netoleruoti ir persekioti yra baisu, nes jie gali atkeršyti. Ir dažnai tą daro. Va, bet už jų religijos įžeidimą. Krikščionys, kurie nekeršyje, kurie atsuka kitą skruostą, jiems iš jų galima tuomet ir tyčiotis, ir juos riboti visaip jų religijos išpažinimą, bet tai jau nebėra laisvė, tai jau nebėra laisvės erdvė, tai jau iš tiesų pradeda kvepėti, na, diktatūrą ir tokia totalitarinė visuomenė. Aišku, mes dar kalbam apie tokį žemą laipsnį, vis dėlto tai yra fragmentiški reiškiniai, tai yra paraštėse, bet privalu apie juos dabar kalbėti garsiai, kad jie netaptų norma ir kad tai netaptų, na, visos visuomenės gyvenimo ritmu, nes tikrai nenorime grįžti į dar vieną sovietinę sąjungą ar kvazi sovietinę sąjungą. Ir čia tik reikia aiškiai pasakyti, kad skirtumas yra tas, kad dabar tai yra pačių tautų valioje. Mes galime atlikti apsisprendimus, kad taip nebūtų. Todėl labai svarbu užsiimti va būtent to iškinamojų darbų, šviečiamojų darbų, mobilizuojančių darbų, kad žmonės suprastų, kad tai yra svarbus klausimai, kad jie turi atitinkamai elgtis, atitinkamai balsuoti, atitinkamai rinktis statymus ir įstatymų leidėjus ir kad jų teisės būtų apgintos. Matome, kas įvyko Prancūzijoje, va štai po to, kai socialistų vyriausybė bandė primesti, na tiesą sakant ir primetė, sėkmingai primetė didžiai katalikiškai šaliai homoseksualios santuokos nuostatas. Ir galbūt per vėlai, bet tada jau katalikiška visuomenė suprato, kad nueita per toli ir pakilo milijonais į protestą. Ir protestą, kuris iš tiesų mes paprastai linkę asocijuoti va tos vaivorykštinės eisenas su tam tikru šmaikštumu, sąmoju, ironija, o kitoj pusėje tarsi išsirikiavę tokie niūrus ir rūstus tradicinių vertybių gynėjai, bet būtent Prancūzijos atveju mes matome, kad šeimos gynėjai jie sugebėjo pačiupti tą ginklą ironijos ir sąmojo ir tokio šviesumo ir šiltumo iš savo priešininkų ir jie nuskambėjo kaip va tie, į kuriuos norisi lygiuotis, ta prasme, ir kurie yra būtent ateitis, o tie jų oponentai bandys įdėkti prigimčiai priešingą šeimos sampratą. Atrodo kaip nyki atgyvena, kurie tik tai kartoja iškaltus ideologinius šūkius, o iš tiesų neturi nieko pasiūlyti nei šių dienų žmogui, nei šių dienų visuomenėje, tik tai va tokį kelią į pražūtį ir į bergždumą faktiškai. Tai va, tai čia labai svarbu ir mūsų visuomenė surasti tokius kalbėjimo būdus, bet pirmiausia, mes turime suprasti, kad tai yra dalykas, kuris kelia susirūpinimą.
Kas labiau tą krikščionių religinę laisvę, kas kelia jai didesnį pavojų, arba iš kur kyla tie pavojai didesni galbūt. Ar iš to, kai jūs paminėjote keletą šalių, kur yra tų jau užfiksuotų įvairių suvaržymų, pačių galbūt ir krikščioniškiausių istoriškai šalių, tačiau žinome, kad 20-ame amžiuje ten įvyko ir ta pati Prancūzija, jai įvyko migracija didelė, daug musulmonų ten apsigyveno. Žinome, kad kai kuriuose šalyse jau ten nebepadaru viešai kalėdas kalėdom vadinti ir panašiai, ir simbolius kalėdinius viešai demonstruoti, rodyti, nes tai neva tai gali įžeisti kitų tikėjimų, visų pirma musulmonų jausmus. Ar iš to multikulturalizmo tas pavojus krikščionių tikėjimo laisvėje kyla, ar labiau iš sekuliarizmo, kuris irgi kažkokiu būdu, nors pats neturi jokių religinių galbūt įsitikinimų, tačiau kiekvienas galbūt, bet koks religinis įsitikinimas, jam atrodo regis kelia pavojų ir pasipriešinimą. Ar čia yra kažkokia bendras mišinys tų tokių dviejų kultūrų?
Aš sakyčiau, kad multikultūralizmas yra sekuliarizmo kita pusė, nes tik tai atsisakius klausimo apie religijos tiesą ir pasakius, kad na, visos jos yra maždaug vienodos ir čia tai yra kultūros dalis, vieni ten būdų pripažįsta, kiti katalikai, treti ir raganiai, kiti musulmonai, tik tai taip galima viską suplakti į tokį mišinį sinkretišką katilą šiupinį, kuris ir yra multikultūralizmas. Tai reiškia, multikultūralizmas reiškia, kad visos kultūros yra vienodai vertingos arba vienodai nevertingos. Tai yra atsisakymas klausti apie tos kultūros vidinės vertybės ir jas matuoti kažkokiu tiesos masteliu. Ir tuomet vudu išpažįstančių arba kanibalizmo praktikuojančių genčių religijos ar kultūros yra niekiek nemažiau vertingos negu vakarų civilizacijos pasiekimai. Tai tiesiog skirtingi. Kiekvienam pagal savo skonį. Bet taip aišku, kad nėra. Ir aišku, kad yra objektyvūs kriterijai, kodėl vienos civilizacijos vertingesnės, kitos ne, ir čia krikščioniškoji civilizacija yra be abejo, aš manau, kad reikia sugražinti vertybinį centrą, nes jie, būdama grįsta artimo meilė ir didžiausių pasiaukojimų Dievo auka už žmogų, ji gali vienintelį išmokyti tas vertybės, kurios sudaro žmogaus oraus gyvenimo pagrindą. Ir man atrodo, mes tą apologetiką savo kultūros, savo civilizacijos turime susigražinti, nes mums dažnai nepatogu, jeigu ateina iš kokios kitos, ten, islamiškos civilizacijos ar kokios rytų tolimųjų, tai viskas gražu, kiek ten spalvų moka skirti ir išvelgti, kokia ten aukšta kultūra, mes tarsi nedrįstame sakyti, kad krikščioniškoji kultūra vis tiek yra tikresnė, teisingesnė, autentiškesnė, labiau atitinkanti žmogaus prigimtį, nes jį pagrįsta vienintelė teisinga religija. Ir jeigu krikščionybė galima vadinti religija, mano kapelionas Kembridžė prisimindavo Ranerio teologiją. Nėra religija, nes jeigu religija yra žmogaus stiebimasis link Dievo, tai čia krikščionybėje Dievas atėjo pas žmogų.
Ir... Bet jeigu tai ryšys su Dievu, tai galima
sakyti. Na, tai bendrai prasme galima sakyti. Taip, bet jeigu mes atsisakome taip žvelgti, kažkaip žiūrėti, ar vudų vertybės yra vienodai vertingos, kaip ir katalikiškos kultūros, tuomet multikulturalizmas, o būtent ir yra. Jis kyla iš įsitikinimo, kad viskas yra vienodai vertinga arba vienodai nevertinga. Ir sekularizmas yra tik tai vienas žingsnis toliau, kadangi kiekvienas turi savo privatų hobį, vienas labiau patinka vaudų kitiems mišios, tai todėl jos visas reikia padaryti, kad na, toj viešojoje erdvėje, kad visi to užsiminėtų privačiai, kad viešojoje erdvėje tos vertybės nebūtų dominuojančios, matomos arba kažkokiu būdu privalomos. Tai yra tik vienas žingsnis toliau. Istoriškai buvo galima eiti ir būdavo einama ir kita linkme, nuo sekularizmo prie multikulturalizmo, bet logiškai va būtent taip ir yra. Kad... Ir tuomet aišku, kad sekuliari erdvė, tai ji sako, kad yra neutrali visų atžvilgių, nes visi gali privačiai daryti, ką nori, tik tai prašom čia į viešumą nelysti. Bet kągi, daugumos religijų, ne tik krikščionybės, išpažinimas to yra suvaržomas, nes viešas skelbimas yra neatimama jų dalis. Ir aš nesleisiu kitas, man iš tiesų čia religijų lyginamosios istorijos neįdomu svarstyti, bet žvelgiant į krikščionybę, kuri vienintelė man čia rūpi šitoj vietoj, tai eiti ir skelbti krikštą ir Dievo gailestingumą ir Dievo malonę visų tautų žmonėms buvo esminis krikščionybės imperatyvas. Apaštalai yra apostolos, siūstieji, tie, kurie yra pasiūsti skelbti tikėjimą į žemės pakraščius. Ir kai kurie iš jų iš tiesų nukeliavo į žemės pakraščius, kaip kad šventasis Tomas atsidūręs Indijoje ir palaidotas prie Madrasčiuose. Ir pagal to meto pasaulį. Tai tas skelbimo matmo, viešumo matmo yra visiškai būtinas pačios religijos dalis ir nėra, kaip pasakyti, krikščionybė negali būti savimi, jeigu jie yra uždrausta skelbti ir būti viešai, būti matomai, sąveikauti su viešosiomis vertybėmis. Ir čia tuomet sekuliarumo mitas ir subliūkšta, kaip pradurtas balionas, nes jis sako, kad mes neutralus visų religijų atžvilgių. Iš tiesų, jie tas religijas priverčia jos nebūti savimi, kitaip tariant, atima iš jų veikimo laisvę, atima iš jas išpažįstančių žmonių galimybę išpažinti taip, kaip religijos logika pati liepia. Čia yra sekuliarizmo iš tiesų didžioji tokia klasta. Multikulturalizmas yra savotiškai tik tai estetinė tokia laikysena, o sekuliarizmas yra jau agresyvi politinė laikysena, kuri iš tiesų yra priešinga krikščionybės išpažinimo laisvė.
Bet gali būti, kad sekuliarizmas dar be kita ko ir remia stipriai savo tą pasaulėvaizdį, tiksliau kildina galbūt jį iš mokslinio pasaulėvaizdžio, iš to, kas įvyko per nežinau, kiek čia tų amžių, 300 turbūt metų pastarųjų, kai krikščionybės pasaulio vaizdas buvo pakeistas mokslo įvairių atradimų ir bent jau dalis vakarų visuomenės paėmė manyti, kad religija, krikščionybė yra ir netitinka tikrovės dėl to, kad štai mokslas ten įrodė, jog ne saulė aplink žemę sukasi, o atvirkščiai. Ar nežinau, kiek dar yra aktualu tai, kad sekuliarioji visuomenė ir galbūt viešumoje vis dar yra prieš pastatoma mokslo tyrinėjimai, mokslo atrandamos vis tiesos ir tikėjimo tiesa.
Na, aš manau, kad tai yra vienas tokių gajausių prietarų, kad mokslas gali ką nors pasakyti apie krikščionybę ir apie tikėjimą. Ir taip, be abejo, mes nuolat apie tai išgirstame. Ir aš pažįstu visą tą kartą, mano tėvų kartai, kuri užaugo toje kaip be galo optimistiškai apsvaigusioje 60-ųjų metų atmosferoje, kai atrodo, kad mokslas tuoj viską paaiškins, ir čia žmogus kosmose ir taip toliau. Buvo labai sunku priimti, kad krikščionybė vis dar svarbi, vis dar kalba ir vis dar aktuali, ir aš tiesiog pažįstu tą mentaliteto raidą, na ir daugelis žmonių iki šiol taip pat tebėra, jiems mokslas atrodo kažkaip visiškai priešingas, bet tai yra niekai tiesiog, tai yra kategorinė klaida, visi teologai visuomet sakė, kad mokslas kalba apie skirtingus dalykus, dalykus negu teologija. Tai tiesiog jo, dėl to joks mokslinis atradimas negali prieštarauti teologijos tiesoms. Jie gali prieštarauti tam tikriems istoriškai susiformavusiems suvokimo būdams. Gali prieštarauti tokiems maloniems prietarams, kuriuos mes susikūrėme aplink religiją. Garsus anglikonų rašytojas savo esė pradėjo kažkada pasiunti žmogų į kosmosą ir jis grįžęs atrodo, va, ir dabar sovietai baisiausiai džiaugiasi, kad, žodžiu, kad va, įrodinės. Na ir ką tai įrodo? Tai ir neįrodo. Nemaža dalis krikščionių buvo linkę tą metaforą, kad Dievas yra danguje suvokti pažodžiui, tai yra fizinė prasme. Bet jau antrajame, trečiajame amžiuje krikščionių rašytojai sakė, kad ne apie tai kalba. Kalba ne apie fizinį dangų, bet kalba apie anapusybę, kuriai va, įvardyti pasirenkama štai šitą metaforą. Tai šitas įvaizdis dangus, nes kad nereiškia, kad reikia pakilti aukščiau ir galbūt tuomet atrasti. Kad tai yra visai kas kita. Tai su mokslu bet panašiai ir yra. Jeigu evoliucija kažkaip atrodė greunanti krikščionišką pasaulyje, tai tik todėl, kad buvo labai pažodžiui suprantama tai, kas parašyta pradžios knygoje. Na, bet nesileisime šito keliu. Iš tiesų, sekuliarizmas ir tas mokslinis prietaras apie mokslo ir krikščionybės santykį, jie turi gan mažai bendro sekuliarizmas. Manau, kad kyla tiesiog iš priešiškumo krikščionybei ir paslėpto priešiškumo krikščionybei. Tai yra tiesiog savo esmė toks antikrikščioniškas impulsas, kurio ieško pateisę ir kultūroje, ir demokratiniuose argumentuose, bet net jeigu visi jo reikalavimai yra patenkinami, net ir tuomet jis vis tiek lieka priešiškas. Tai žodžiu, mes čia, kitaip tariant, eina kalba labai mažai tokių žmonių, kuriems įrodžius, jie sakytų, viskas klydo, atsiprašau, atsiverčiu, dabar būsiu draugiškas krikščionybės atžvilgiu. Tiesų, mes turime tą tokią piktybės dvasę, kuri mūsų kultūroje yra giliai įsišaknijusi, Europos kultūroje irgi giliai įsišaknijusi, jos vėlgi šaknis irgi Prancūzų revoliucijoje ne taip subujojo, bet turbūt tuo neprasidėjo. Ir turim suprasti, kad iš tiesų mes su ta dvasia kovojame dėl širdžių, dėl protų žmonių ir kad turime labai aiškiai matyti jos darbus ir nebijoti jos įvardyti. Tik tai taip galime pasiekti, kad tie krikščioniškos kultūros daigai, kurios pavyko atkurti ar išsaugoti per totalitarinio režimo metus ar po jų atgaivinti, atkurti, jie yra vis tiek labai gležni ir jos reikia ginti visomis jėgomis.
Ir ginti be kita ko galbūt prisimenant ir Milano ediktą prieš 1700 metų paskelbta imperatoriaus Konstantino, kuris vakarus Romos imperijos valdė ir Licinijos, kuris rytus valdė, nes ir dabar turbūt visame pasaulyje išskyrus kai kurias visiškai nedemokratinės ir galbūt labai super musulmoniškas valstybės krikščionybės, ten nėra ne tik krikščionybės, bet šiaip religijos išpažinimo laisvės, o visur kur vakaruose tai yra įtvirtinta, nors teisinai galbūt ir nėra tobuli, yra praiškų tos nelaisvės, tos laisvės suvaržymų yra, bet vis dėlto pamatinė konstitucinė vertybė visur yra religijos laisvė.
Bet mes turime ginti, kad ji nebūtų iškreipta ir nors bus kalbama apie religijos laisvę, iš tiesų ji bus tuščia, bet turinio neužtikrinta, neginama aktyviai ir kad tai neliktų vien tik tai vardas. Tai tam ir verta prisiminti tą prieš 1700 metų paskelbtą Milano ediktą ir pasimatuoti, ar mes tebe išlikome toje religijos laisvės plotmėje ir niekas jai negresia.
Įdomu tai, kad Konstantino ir Licinijaus manimu religijos laisvė buvo reikalinga ir tam, kad dabar pacituosiu, dieviškasis palkūrybė reikalų ir toliau mums teiktų klestėjimą ir sėkmę sikių laimę valstybei.
Taip, galima tik prisijungti prie to ir krikščionių maldos už valdančiosius valstybę ir tuomet buvo laikoma svarbiomis, nors imperatoriai to krikščionių dievo ir tuo metu dar ir nepripažino.
Dėkui Jums už pokalbį. Priminsiu, malonus klausytojai, kad kalbėjome su Seimo nariu daktaru Mantu Adomėnu. Mes tęsėme Marijos radio bangomis pokalbių ciklą apie krikščioniškos visuomenės pagrindus. Dėkui dėmesį.
Vilniaus studijos.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 valandą ir šeštadienį 2 valandą.